Nākamnedēļ kļūs zināms, ko valdošās konservatīvo partijas biedri izvēlējuši par nākamo partijas līderi un līdz ar to Lielbritānijas premjeru. Par favorītu uzskata bijušo Londonas mēru un stingru Brexit atbalstītāju Boris Johnsonu. Bet Lielbritānijas finanšu ministrs Philips Hammonds svētdien paziņoja, ka Johnsona valdībā nestrādās un pats atkāpsies no viena no ietekmīgākajiem amatiem ministru kabinetā. To viņš atklāja intervijā raidsabiedrībā BBC, atbildot uz jautājumu vai sagaida, ka nākamnedēļ viņu atlaidīs no amata. Johnsons solīs, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības pat laban nospraustajā Brexita datumā 31. Oktobrī, neatkarīgi no tā, vai Britu parlaments līdz tam laikam būs vai nebūs apstiprinājis līdzinājās premjeras Terēzes Mejas ar Briseli panāktu izstāšanās vienošanos. Hammonds norādīja, ka Johnsona Brexita stratēģija viņam nav pieņemama.
I understand that his conditions.
Cik saprotu, viena no viņa prasībām ministriem būs piekrist bezvienošanās Brexitam 31. Oktobrī. Es zem nekā tāda nevaru parakstīties.
Johnsona sāncenses un otrs kandidāts ir ārlietu ministrs Jeremijs Hunts. Viņš nav izslēdzis bezvienošanās Brexita iespēju, tomēr Hunts arī uzsvēris, ka ir gatavs vēlreiz atlikt izstāšanās datumu, lai turpinātu mēģinājumus atrisināt strupceļu. Eiropas Savienības nostāja saglabājas, ka pašreizējā vienošanās, ko Britu parlaments līdz šim noraidījis, nav pārskatāma. Hammonds svētdien gan norādīja, ka viss aptaujas liecina par Johnsona uzvaru, tomēr viņš pagaidīs līdz rezultātu paziņošanai otrdien, lai būtu droši. Atkāpties no finanšu ministra amata Hammonds grasās trešdien. Pēc tam, kad Meja pēdējo reizi kā premjera piedalīsies debatēs parlamentā, bet pirms viņa dosies pie karalienes, lai formāli informētu par atkāpšanos. Hammonds norādīja, ka ir svarīgi, lai nākamā premjera un finanšu ministra uzskati par Brexita stratēģiju ir cieši saskaņoti. Viņš piebilda, ka tas arī ir vienīgais jautājums, kur viņam ar Johnsonu nesaskan.
Beyond the Brexit question, I don't have major policy disagreements.
Ja neskaita Brexita jautājumu, man ar viņu nav lielu domstarpību. Viņš ir vidusmēra konservatīvais, es teiktu, viņš ir liberāli konservatīvs. Līdz ar to strīds ir vienkārši par Brexita politiku. Es nevaru pieņemt ideju par izstāšanos bez vienošanās 31. Oktobrī. Abi kandidāti teikuši, ka grib panākt vienošanos. Un es viņus šajos centienos atbalstīšu, bet līdz 31. Oktobrim vienošanos nebūs iespējams panākt.
Hammonds nav vienīgais. Svētdien arī tieslietu ministrs Deivids Gauke atkārtoti norādīja, ka gatavojas atkāpties, ja nākamais premjers ies bezvienošanās Brexita virzienā. Tas var apdraudēt arī konservatīvo pavisam nelielo vairākumu parlamentā. Johnsona uzvaras gadījumā līdz pat 6 konservatīvo deputāti apsver pāriešanu pie proeiropeiskajiem liberāldemokrātiem. Tādā gadījumā konservatīvie vairākumu zaudētu, svētdien ziņo laikraksts Sunday Times. Samoliņš, Latvijas radio.